Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 27 noiembrie în calendar, la microfon Liliana Barbaros și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi rece și ploioasă astăzi, cu o maximă de 7 grade în capitală. În nord, la Briceni, maximele zilei nu vor trece de 4 grade, în vreme ce în sud, la Cahul, ar putea urca până la 9 grade. Ploile ar urma să contenească începând de mâine, dar temperaturile vor rămâne la același nivel. Zi în ajunul summitului cu statele partenere din Europa de Est, premierul Pavel Filip s-a întâlnit la Bruxelles cu Johannes Hahn, comisarul Uniunii Europene pentru politică de vecinătate. După întâlnire, prim-ministrul moldovean și presa guvernamentală a ținut să dea o veste bună cetățenilor, cea că Uniunea Europeană ar fi deblocat finanțarea Republicii Moldova. Johannes Hahn, apoi delegația Uniunii Europene la Chișinău, s-au văzut nevoite să aducă clarificări. Au urmat clarificările făcute de guvern la cele dinainte ale demnitarului și reprezentanței diplomatice europene. Aruncăm astăzi o privire asupra întâmplării ca să vedem ce ascunde ea, împreună cu experta în politici europene de la București, Raluca Răducanu. Apoi, realitatea cu amănuntul și jurnal de corespondent, două rubrici matinale tradiționale pentru zilele de luni. De la Iulian Ciocan aflați ce crede el despre relația dintre jurnaliști și cenovnici, mai exact cei dintre ei care refuză să vorbească cu jurnaliștii. Iar Dan Alexe se referă la filozofia violenței întinsă de la naziști până la statul islamic. Mai întâi însă știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! După Vlad Plahotniuc și Igor Dodon își revendică meritul de a fi contribuit la noile înțelegeri cu Tiraspolul, 10.000 de români au ieșit în stradă la o nouă demonstrație antiguvernamentală. Aviația rusă acuzată de un atac asupra unui sat sirian, soldat cu 10 de morți. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Președintele Igor Dodon a salutat noile înțelegeri dintre Chișinău și Tiraspol, pretinzând că și el are un merit. Patru protocoale legate de funcționarea școlilor cu grafie latină, accesul la terenurile agricole de după traseul Dubăsar-Tiraspol, recunoașterea diplomelor transnistrene și restabilirea legăturilor telefonice între malurile Nistrului au fost semnate de reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului sâmbătă la Tighina. Evenimentul a fost salutat și de coordonatorul Coaliției de Guvernare, Vlad Plahotniuc, care a spus că s-a implicat în negocierea acordurilor după ce le-a promis asta partenerilor externi. 10.000 de români au mărșăluit din nou duminică în București și alte orașe ale țării, cerând retragerea controversatelor inițiative de relaxare a legislației anticorupție. Estimările oficiale arată că aproximativ 30.000 de oameni au participat la demonstrația de la București, iar alte 20.000 la demonstrațiile din restul țării. Protestatarii au scandat hoții și au mai cerut demisia guvernului și a președinților Camerei Deputaților și Senatului. Comisia Europeană, diplomați străini și mii de judecători au criticat amendamentele propuse de guvernarea social-democrată, spunând că vor pune justiția sub control politic. Protestul a fost catalizat și de o amplă reformă fiscală. În Germania, liderii Uniunii Creștin-Democrate, a cancelarei Angela Merkel, au căzut de acord duminică seara să urmeze strategia unei coaliții largi de guvernare cu Partidul Social-Democrat, în încercarea de depășire a impasului politic de după alegerile din 24 septembrie. Decizia urmează eșecului formării unei coaliții cu verzii și liberalii, care a pus sub semnul întrebării obținerea de către Merkel a celui de-al patrulea mandat de cancelare. Liderul social-democrat Martin Schulz a exclus anterior posibilitatea revenirii la coaliții cu creștini-democrații, de care au mai existat în trecut, dar nici social-democrații nu-și doresc alegeri anticipate. Asociația Internațională a Federațiilor de Atletism a menținut interdicția de participare a atleților ruși la competiții internaționale, spunând că Rusia nu a făcut destul pentru combaterea dopajului. Anunțul de duminică survine înainte de apropiata ședință a Comitetului Internațional Olimpic, care va decide la începutul lunii decembrie dacă Rusia poate participa la Jocurile Olimpice de Iarnă 2018 de la Pyeongchang. Rusia a fost suspendată de la competițiile internaționale în noiembrie 2015, când Agenția Mondială Antidoping a descoperit probe ale unui sistem de dopaj organizat de statul rus. Și Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, organizație cu sediul la Londra, spune că loviturile aeriene ale avioanelor rusești au ucis cel puțin 53 de civili, inclusiv 21 de copii, într-un sat controlat de gruparea extremistă Statul Islamic în estul Siriei. Aceste relatări nu au fost deocamdată verificate din alte surse. Armata rusă, care sprijină regimul președintelui Bashar al-Assad, nu a făcut vreun comentariu.
Mulțumim, Alexandru. În partea a doua a emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org și nu pierdeți emisiunea noastră de televiziune de astăzi.
Moarte cu semne de întrebare la penitenciarul 13.
Se va afla în arest preventiv în următoarele 30 de zile.
Că l-ar fi bătut în timp ce se afla în arest preventiv acolo.
Izolatoarele de detenție preventivă din capitală devin tot mai neîncăpătoare.
Practica arestului preventiv continuă să fie un subiect problematic pentru justiția din Republica Moldova. Deși este o măsură excepțională, în realitate lucrurile dovedesc contrariul. O spun organizațiile pentru drepturile omului, comisari europeni, dar și oameni ajunși în penitenciare care au reușit ulterior să dovedească abuzurile din justiție.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, vorbim în continuare cu experta în politici europene, Raluca Răducanu, care e acum în legătură telefonică cu noi de la București. Doamna Răducanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Inițial am vrut, doamna Răducanu, să dedic cea mai mare parte a interviului nostru summitului parteneriatului estic. Mai simt obligată totuși să încep cu ceea ce se întâmplă în România, unde mii de oameni au protestat duminică seară în fața guvernului, în Piața Victoriei, cerând demisia cabinetului, retragerea legilor justiției. România, cred, demonstranții, sau cel puțin cei ce au organizat protestele, ar fi ajuns într-unul din cele mai grave momente ale istoriei sale post-comunistice. Dumneavoastră, cum vedeți lucrurile?
De fapt, protestele care s-au întâmplat aseară în București și în întreaga țară și care cu siguranță se vor mai întâmpla, sunt o continuare a protestelor de la începutul anului, declanșate de adoptarea de urgență 13, care ar fi instaurat impunitatea pentru politicienii români care se fac vinovați de acte de corupție. Au fost abrogată ordonanța, dar ideile principale din ordonanța 13 se regăsesc acum în pachetul de legi pe care guvernarea împreună cu partenerii politici din Parlament încearcă să le treacă de data aceasta prin Parlament. Și singura soluție, având în vedere că guvernul PSD nu ascultă nici de recomandările Parlamentului European și ale Comisiei Europene de a consulta mai întâi Comisia de la Veneția, ne-au determinat să recurgem la proteste ca ultima soluție.
Întrezăriți vreun deznodământ?
Este foarte probabil ca acest calendar al protestelor să se prelungească, deoarece nici Parlamentul și nici Guvernul nu dau semne că ar renunța la modificările pe care doresc să le aducă legilor justiției. De aceea ne gândim că probabil legile vor trece într-o primă lectură, vor fi întoarse ori contestate la Curtea Constituțională de președintele României, iar apoi miza urmează să fie dacă aceste legi vor trece sau nu și în a doua lectură. Și probabil protestele se vor intensifica în luna ianuarie și februarie.
Să trecem prutul, doamna Răducanu. Felul cum au informat autoritățile moldovene cetățenii despre summitul parteneriatului este, cred că, anumite semne de întrebare. A semănat confuzie, aș spune eu mai degrabă. Se știe că în ajunul summitului premierul moldovean s-a întâlnit cu comisarul european Iohannes Hahn. După acea întrevedere și premierul și comunicatele oficiale, instituțiile media apropiate guvernării au ținut să dea o veste pozitivă cetățenilor, vestea fiind că Uniunea Europeană ar fi deblocat finanțarea Republicii Moldova. Iohannes Hahn, apoi delegația UE la Chișinău, s-au văzut nevoite să aducă clarificări, spunând că nu se poate vorbi despre deblocarea finanțării, că asta se va întâmpla mai târziu și doar dacă vor fi îndeplinite anumite condiții. Au urmat clarificări făcute de guvern, care a acuzat presa că a încurcat ițele, a explicat cerându-i presei să-și corecteze comunicările că deblocarea s-a referit la un suport bugetar direct care e altceva decât finanțarea macrofinanciară de 100 de milioane de euro. Cum vi se pare dumneavoastră toată această poveste? Cine și ce nu a înțeles corect ce se întâmplă cu finanțarea Uniunii Europene și de ce a fost nevoie de atâtea intervenții clarificatoare?
Imaginea proiectată în urma acestei degringolade mediatice este pentru mine aceea unei guvernări care, pentru moment, a pierdut controlul asupra stabilirii agendei publice de comunicare și care a început să se teamă atât de efectele economice, cât și de efectele politice ale ratării finanțării europene.
De ce spuneți asta?
Trebuie să ne uităm că, la nivel discursiv, această guvernare și partidele care o alcătuiesc s-au construit invocând o orientare pro-europeană. Și pentru a-și menține imaginea, au nevoie să ceară de la Uniunea Europeană cât mai mult, chiar dacă știu că nu vor primi. Și, mai important, au nevoie să livreze populației povești de succes. Numai că, de data aceasta, artizanii acestor mesaje s-au rătăcit în povestea pe care au încercat să o creeze sau au ignorat că de la Bruxelles va veni o clarificare.
Ce ar fi de înțeles de la nivelul instituțiilor europene, iată, despre Republica Moldova după acest episod? Cum vi se pare?
Nu este de înțeles decât că din momentul acesta Uniunea Europeană nu mai acceptă ca guvernarea de la Chișinău să se joace cu mesajele europene după bunul plac și cred că și guvernarea de la Chișinău a înțeles că nu mai poate să facă acest lucru. De aici și reacția din comunicatul de presă al Ministerului de Finanțe de după clarificările venite de la Bruxelles privind acordarea împrumutului.
Concret, în comunicatele oficiale ale executivului s-a vorbit despre un suport bugetar direct care este alocat de Uniunea Europeană pe 4 din 5 programe. Excepția o face programul destinat reformei judiciare, pe care finanțarea Uniunii Europene a fost stopată urmarea unei evaluări negative. Într-adevăr, acest suport va veni în decembrie, dar asta pentru că el nici nu fusese oprit cumva. Autoritățile moldovene știau că acești bani vor veni așa sau altfel. Știau asta și la momentul în care au făcut rectificarea bugetară. Cu toate acestea, domnul Filip anunță că acești bani vor veni din inima Uniunii Europene după întrevederea cu comisarul european. Cum credeți, de ce?
Pentru că aveau nevoie de un mesaj pozitiv pe care să îl transmită populației.
Dar de ce acest suport bugetar direct n-ar însemna deblocarea finanțării UE?
Trebuie să ne uităm în primul rând la istoricul acelei finanțări de 100 de milioane de euro. După ce Parlamentul European a blocat acordarea celor 100 de milioane de euro asistență macrofinanciară și a votat condiții suplimentare pentru debursarea banilor, Comisia Europeană a fost împuternicită să înceapă negocierile cu autoritățile de la Chișinău pe condițiile puse de parlamentarii europeni.
Dar până la acest ajutor, autoritățile au vorbit despre suportul bugetar direct și au zis că iată, acesta a fost deblocat. Putem vorbi de deblocare dacă Uniunea Europeană alocă niște bani pe 4 programe?
Nu, nu putem vorbi de deblocare în contextul în care suma aceea de bani făcea parte din ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro.
Ceea ce s-a spus zilele trecute la Bruxelles e că se va face o evaluare în luna februarie 2018 privind îndeplinirea condiționalităților pentru ajutorul macrofinanciar, după care se va decide dacă se trimit sau nu banii. Se știe că aceste condiții sunt 28 la număr, unele tehnice, altele politice, respectarea statului de drept, combaterea corupției, reformarea codului audiovizual, dar mai ales punerea legislației electorale în acord cu recomandările Comisiei de la Veneția. Vă așteptați ca această ultimă condiție politică să fie cea care va determina eliberarea sau nu a primei tranșe?
Cred că printre condițiile importante este respectarea statului de drept și a tot ce înseamnă drepturi fundamentale. Această condiție politică este o noutate în negocierile pe care Uniunea Europeană le duce cu Republica Moldova. Și da, cred că este foarte importantă, deoarece aceste condiționalități politice sunt un reper foarte important pentru stabilirea modului în care statul de drept este construit în Republica Moldova.
Unii experți la Chișinău se întreabă totuși dacă vor veni sau nu banii, indiferent dacă va fi schimbat sau anulat sistemul electoral. Nu, de exemplu, Igor Boțan, am să vă propun acum să ascultăm un fragment din ce spune dumnealui, cum răspunde dumnealui la întrebarea va fi livrată sau nu prima tranșă, după care revenim la discuții.
Eu cred că prima tranșă probabil va veni cel mai devreme în februarie până martie-aprilie, dar celelalte două tranșe se află sub condiționalități foarte puternice, sunt 28 de condiționalități. Noi știm în linii generale la ce se referă, la anticorupție, justiție independentă, mass media independentă și evident factorul electoral persistă. Dar Uniunea Europeană nu își dorește ca măsurile pe care le ia și atitudinile pe care le exprimă să submineze cumva, să spunem așa, stabilitatea politică și parcursul european al țării noastre.
Iată, a fost părerea domnului Boțan, care crede că prima tranșă probabil va veni și dacă va veni cu sistemul electoral rămas în vigoare, atunci asta va însemna că Uniunea Europeană nu vrea să se, ca implicările ei să fie interpretate cumva în mod necorespunzător la Chișinău. Dumneavoastră ce credeți?
Eu cred că nu trebuie să fim siguri că banii aceia vor veni. Repet, ce s-a întâmplat acum la Bruxelles prin semnarea acelor documente de către reprezentanții guvernului de la Chișinău și reprezentanții Comisiei Europene reprezintă doar începutul negocierilor, nici de cum devorsarea primei tranșe. Autoritățile de la Chișinău au în continuare în palmares contraperformanța de a fi determinat stoparea unui ajutor financiar negociat în condiții extrem de avantajoase pentru Republica Moldova și impunerea unor condiții suplimentare, inclusiv politice. Fără reformele cerute de Comisia Europeană, banii aceia nu vor veni. Apoi, mai trebuie să privim și din perspectiva europeană și trebuie ținut cont de faptul că Uniunea Europeană are o experiență de zeci de ani de negociere cu state aflate în diferite stadii de dezvoltare, de la democrații consolidate până la regimuri autoritare. Iar această memorie instituțională poate fi oricând accesată pentru a identifica impulsurile necesare schimbării politice sau consolidării instituțiilor democratice dintr-o anumită regiune, dintr-un stat vecin, partener ori asociat. În acest context, o eventuală debursare a primei tranșe din cele 100 de milioane de euro trebuie înțeleasă doar ca un nou pas într-un proces de negociere, nici de cum un punct terminus sau o garanție din partea Uniunii Europene pentru un anumit guvern. Banii sunt pentru populație și pentru crearea sau consolidarea unor instituții democratice care să funcționeze pentru cetățean, nu împotriva lui. Și acesta este, de fapt, subiectul negocierii dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Dacă există, și cu siguranță există, persoane care fac greșeala să creadă că au mai multă forță politică decât Uniunea Europeană, fie și într-o țară mică precum Republica Moldova, eu cred că vor avea foarte mari surprize.
Da.
Deoarece, în ciuda acestor oscilații atitudinale din sondajele de opinie, Uniunea Europeană va continua să rămână un pol foarte puternic de atracție și orice guvern, atât prezent cât și viitor, va fi nevoit să-și modeleze politicile în funcție de coordonatele europene. De aceea eu n-aș spune sau nu aș trăi cu impresia că banii aceia vor veni automat. Nu vor veni automat. Trebuie implementate reformele solicitate de Comisia Europeană, da, și de Parlamentul European.
Da, doamna Raluca Răducanu, vă mulțumim, doamnelor, domnilor. Ați ascultat-o pe Raluca Răducanu, experta în politici europene de la București. Pe site-ul nostru europalibera.org găsiți o analiză la aceeași temă a analistului de la Chișinău, Igor Boțan. 7:20, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșia. În câteva minute, o scurtă revista presei și un jurnal de corespondent semnat Dan Alexe. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață cu Alexandru Eftode.
Președintele Igor Dodon a salutat noile înțelegeri dintre Chișinău și Tiraspol, pretinzând că și el are un merit. Evenimentul a fost salutat și de coordonatorul Coaliției de Guvernare, Vlad Plahotniuc, care a spus că s-a implicat în negocierea acordurilor după ce le-a promis asta partenerilor externi. Zeci de mii de români au mărșăluit din nou duminică în București și alte orașe ale țării, cerând retragerea controversatelor inițiative de relaxare a legislației anticorupție. Protestatarii au scandat hoții și au mai cerut demisia guvernului și a președinților Camerei Deputaților și Senatului. În Germania, liderii Uniunii Creștin-Democrate, a cancelarei Angela Merkel, au căzut de acord duminică seara să urmeze strategia unei coaliții largi de guvernare cu Partidul Social-Democrat, în încercarea de depășirea impasului politic de după alegerile din 24 septembrie. Liderul social-democrat Martin Schulz a exclus anterior posibilitatea revenirii la coaliții cu creștini-democrații, de care au mai existat în trecut, dar nici social-democrații nu-și doresc alegeri anticipate. Asociația Internațională a Federațiilor de Atletism a menținut interdicția de participare a atleților ruși la competiții internaționale, spunând că Rusia nu a făcut destul pentru combaterea dopajului. Anunțul de duminică survine înainte de apropiata ședință a Comitetului Internațional Olimpic, care va decide la începutul lunii decembrie dacă Rusia poate participa la Jocurile Olimpice de Iarnă 2018 de la Pyeongchang. Liderul cecen Ramzan Kadyrov a declarat că a venit timpul să se retragă de la conducerea Republicii Nord-Caucaziene a Federației Ruse, spunând duminică într-un interviu cu televiziunea publică Rasia 1 că și-a îndeplinit misiunea de a face ordine în Cecenia. Organizațiile pentru drepturile omului l-au acuzat constant pe Kadyrov de abuzuri grave împotriva drepturilor omului, inclusiv răpiri, tortură și execuții extrajudiciare. Și Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului spune că loviturile aeriene ale avioanelor rusești au ucis cel puțin 53 de civili, inclusiv 21 de copii, într-un sat controlat de gruparea extremistă Statul Islamic în estul Siriei. Armata rusă, care sprijină regimul președintelui Bashar al-Assad, nu a făcut vreun comentariu.
Mulțumim, Alexandru, știri la orice oră. Doamnelor, domnilor, căutați pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23 continuăm cu o scurtă revistă a presei. Un text de pe site-ul radiochisinau.md, citându-l pe George Balan, detalii despre înțelegerile semnate sâmbătă de reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului la Teghina. Ce ține de protocolul legat de funcționarea școlilor cu grafie latină, Balan a precizat că aceasta presupune reducerea la minim a contractelor de chirie și accesul liber al profesorilor și elevilor la aceste aceste instituții. Sperăm că în timpul apropiat condițiile acestor școli vor fi bune și vor fi atractive pentru tinerii de regiune. Chiria va fi redusă la prețul minim posibil. Această sumă va fi doar simbolică, a precizat George Bala. Newsmaker.md publică sub semnătura lui Vladimir Soloviov un amplu articol despre negocierile în formatul 5 plus 2 programate să înceapă astăzi la Viena între reprezentanții politici ai Tiraspolului și Chișinăului după o pauză de un an și jumătate. Autorul articolului pretinde că înțelegerile între Chișinău și Tiraspol atinse în ajunul reuniunii au fost posibile grație implicării în procesul de pregătire a tratativelor a doi oligarhi, Vlad Plahotniuc din partea Chișinăului și Victor Gușan din partea Tiraspolului. Citând mai multe surse anonime, Soloviov afirmă că, de fapt, cei doi oligarhi ar fi creat un nou format din umbră de negocieri. Mai multe, doamnelor, domnilor, mai multe teme din presa de astăzi găsiți pe site-ul nostru la rubrica Revista Presei.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vă să zic că îl sună un ziarist pe un șef de direcție de la un minister. Ziaristul vrea să facă o relatare și are nevoie de părerea acelui funcționar. Vreți să mă înregistrați? Întreabă șeful de direcție ușor îngrijorat. Vreau, ferește, căci fac o relatare, spune ziaristul. Funcționarul nu vrea să fie însă înregistrat și sugerează ziaristului să găsească o părere în altă parte. Dar noi avem nevoie de declarația dumneavoastră, insistă jurnalistul. Aici vocea funcționarașului devine mai nemulțumită. El își amintește că cineva mai de mult l-a înregistrat și i-a schemonosit ideile. Apoi spune că are nevoie de permisiunea șefilor pentru ca să poată vorbi. Ziaristul descumpănit încearcă să afle despre ce șef e vorba. Poate trebuie să-i dea un telefon de tamai ministrului. Funcționarul îl sfătuiește să trimită o cerere printr-un e-mail și să aștepte până șefii vor aproba cererea. Așteptarea poate dura până la 3-4 săptămâni și, desigur, relatarea jurnalistului se aduce pe apa sâmbetei. El are nevoie acum de o reacție, nu peste 3-4 săptămâni. Sunt firești și informații care sunt utile și peste o lună, dar nu e cazul acum. Descumpănit de binele, jurnalistul îl întreabă pe funcționar dacă așa se mai procedează și în alte țări. Peste tot e așa, conchide funcționarul și discuția se termină. Ați înțeles bine totul, stimați ascultători. E vorba de niște cinovnici plătiți din banii contribuabililor care nu vor să discute cu jurnaliștii, cei care informează pe contribuabili. Mergem înainte, spre Europa.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles și este semnat Dan Alexe.
Pe fundalul pericolului global pe care îl constituie de acum înainte fascismul nihilist al fundamentalismului islamic, săptămânalul satirico-francez Charlie Hebdo, care nu iubește nimic mai mult decât provocarea, a scris deja că gândirea lui Cioran s-ar potrivi foarte bine ideologiei distrugătoare a statului islamic. Toate acele filmulețe de propagandă ale statului islamic, cu decapitări, lapidări, oameni arși de vii și copii asasini, îi face pe islamiști parcă mai răi decât al treilea Reich. Naziștii cel puțin își ascundeau crimele și nu distribuiau filme de propagandă cu ororile de la Auschwitz. Statul islamic, în schimb, are, afară de revendicarea literală a învățăturilor Coranului, chiar un manual practic, acea gestionare a barbariei, scris de ideologul Abu Bakr Naji, difuzat pe internet, și care explică în detaliu cum trebuie terorizat, căznit în public și ucis dușmanul până la distrugerea lumii lui. Și aici Charlie Hebdo vine cu validarea teoretică a acestui nihilism totalitar. Cioran al nostru, care nu vedea transfigurarea, schimbarea la față a lumii noastre, decât ca pe o alegere între una din extremele care erau nazismul și stalinismul. Cioran, care chema Apocalipsa. Cel care a vorbit cel mai bine despre Daesh, scrie Charlie Hebdo, n-a fost Hitler în Mein Kampf, ci Cioran. Într-un text din 1933, Cioran, care era atunci și fascist și nihilist, explică de ce trebuie să lichidăm această lume în care trăim. Trebuie să ne entuziasmăm, scria Cioran, pentru fenomenul apocaliptic al barbariei. Un paroxism al furiei va împrăștia în cele patru colțuri ale planetei resturile unei lumi în agonie, iar orice revendicare a coerenței va dispărea în fața izbucnirii haosului.
Dan Alexe și filosofia violenței. Aici se încheie ediția matinală a emisiunii Europei Libere Moldova la ora 7. Liliana Barbăruș vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi cât mai frumoasă. Ne reauzim la 19 la ediția de seară a emisiunii și la 21 când difuzăm sinteza zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. O zi cât mai bună în continuare. Aici Radio Europa Liberă.